Esam atpakaļ ēterā, sarunājamies ar veselības ministru Gunti Beleviču par tēmu dzer ar mēru, jeb cik daudz ir par daudz. Tuvojas Jāņi, kad senās tradīcijās ierakstīta miestiņa darināšana un alutiņa slavināšana. Bet cik daudz tad ir par daudz?
Nu, jebkurš alkohola daudzums ir par daudz. Un katrs cilvēks, kas lieto alkoholu, viņš zina, cik viņš lieto, un vajadzētu apzināti lietot mazāk. Neiet runa tikai par vienā reizē patērēt alkoholu daudzumu, bet par alkoholu lietošanas biežumu. Apzināti vajag ierobežot alkohola patēriņu divos šajos virzienos, tātad vienā reizē izcert mazāk un būtiski samazināt reižu skaitu. Līdz svētkiem, līdz dzimšanas dienai, līdz jaunā gada sagaidīšanai, līdz Jāņu reizei.
Starp citu, statistikas dati ir nepielūdzami. Lielākā daļa alkoholiķi izrādās ar grādīgiem dzērieniem iepazīstināti tieši bērnībā. Ir vērts aizdomāties. Tagad neliela atelpa un būsim ēterā pēc pauzītes.